Qalampirdan gapiramiz. Surxondaryo viloyati hokimiga 2 nafar o'rinbosar tayinlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qayd etilishicha, Anvar Xomitovich Oripov Surxondaryo viloyati hokimining moliya, iqtisodiyot va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. U tayinlovga qadar Surxondaryo viloyati hokimi o'rinbosari, viloyat investitsiyalar va tashqi savdo boshqarmasi boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Shuningdek, Farhodjon Vahobovich Ismoilov Surxondaryo viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Tayinlovga qadar u Farg'ona viloyati prokurori o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritgan. Eslatib o'tamiz, joriy yil 13 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryoga tashrifi doirasida davlat rahbari ishtirokida Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda prezident viloyat deputatlari va faollari bilan maslahatlashib, viloyat hokimi vazifasini bajarib kelayotgan Ulug'bek Berdiqulovich Qosimov nomzodini Surxondaryo viloyati hokimi lavozimiga taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.